Ну и вот первый из уже представленных, анонсированных гостей, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун. С ним будем говорить о назревшей реформе СБУ. Доброго дня, пане Вікторе.
Доброго здоров'я.
Я розумію так, що оцей пост, який я процитував, він з'явився одразу після вбивства розвідника Міністерства оборони. А вже після цього з'явилася інформація про підрив машини на сході з самими СБУшниками, так? Сталася оця кібератака, а до цього були вбивство Вороненкова, замах на Адама Осмаєва. Ну і це лише, я перераховую, події цього року.
Ну і ті події, які стали відомі громадськості, тому так. Що є були події, яких не афішувалося.
Ага, а ви про них знаєте?
Ну, якщо вони не афішувалися, я про них знаю, але, на жаль, не зможете
теж афішувати, так?
Є що згадати, нема що сказати.
Ага. Ну, але все ж таки ми з вами найближчі 22 хвилини будемо в ефірі. Треба щось розказати. Давайте відштовхуватися, ну, бодай від того, що ми знаємо.
Ну, оцей пост, який я зробив відразу після того, як стало відомо про цю прикру ситуацію, загибель Максима, це він зрозуміло, що він більше емоційний.
Ви його знали особисто?
Я пересікався з його роботою, не особисто мене не пересікався на тому рівні.
Так.
Ситуація яка складається? Це хлопець, який загинув в Донецькій області, це мій колишній підлеглий, то я його так...
Ну, краще знаєте.
Краще,
так?
Ну, візуально, знаєте, там все в одному департаменті, то ми були все одно пересікалися. Дуже важко було все це розуміти, тому що дуже багато коментарів я за цей період дав. Насправді, знаєте, не хочеться зараз танцювати на якихось кістках, знаєте, казати, що все пропало. Не все пропало, розумієте? Є люди, які справді по 25 годин, як кажуть,
перепрошую,
працюють,
але
та, служать.
Коли ви пишете, що взагалі от нема і все спецслужб у нас, то
я поясню концепцію.
Здається, та, що все пропало.
Насправді стоїть питання про те, що в нас немає спецслужб в тому розумінні, в якому мають бути в світі, розумієте? Ну, нема в нас спецслужби з тої, яка вона має бути. У нас спецслужба має займатися тою проблемою, яка в нас є нагальною. Тобто є контррозвідувальне забезпечення нашої життєдіяльності, будемо так казати. Це в першу чергу. А розуміючи те, що в нас зараз відбувається з терористичною загрозою, то і напрямок протидії терористичній загрозі так само виходить на перший рівень. Це от є фактично, ну, я казав дві, але фактично є три лінії, за які, крім Служби безпеки, в Україні більше ніхто не відповідає. Це контррозвідувальна діяльність, це захист національної державності, куди і входить система протидії терористичній загрозі, і захист інформаційного простору, і протидія інформаційно-психологічним впливам. Оці три ті завдання, які, крім Служби безпеки...
Ну, інформпростір, я думаю, ще Мінстець відповідає.
Ні,
трошки.
Мінстець відповідає за відкритий простір. Та? А є спеціальні інформаційні операції, які здійснюються нашим ворогом, які здійснюються, власне, спецслужбами і Російської Федерації, і їхніх квазіутворень. І протидіяти їм треба так само специфічно, не за допомогою міністерства. До речі, всі розуміють, що сама ідея міністерства була цікава, але чи вона вдалася, це вже більше журналістам розбиратися в тому. На мою думку, що не все так було, як хотілося бачити.
Багато хто вже коментував, ну, і з різних позицій, там, що це, ну, повна зрада, і що це нічого страшного. Я хочу процитувати, є журналістка Ольга Решетилова, яка займається розслідуваннями в багатьох сферах, в тому числі, ну, от, що стосується нацбезпеки. Вона написала на своїй сторінці, що в неї є чимало знайомих співробітників спецслужб, не лише СБУ. І серед них не так багато людей, яких вона поважає. І от одного з них вона процитувала, звісно, що анонімно. От хочу зачитати ці слова. Тобто йдеться про оцей підрив на Сході. Він написав, точно не знаю, швидше за все маргінали так званої ДНР, ЛНР чи інші покидьки з криміналітету. Логіка в тому, що ми не ведемо агресивні чи активні дії проти Російської Федерації. Я бачу в наших рядах багато кремлівських покидьків, тому непопулярний в структурі. Дуже багато совка аж нудить. І це не тільки мої думки. Кремль в Міністерстві оборони, параліч, невикористання наявних сил і засобів – це що? Відряджені до інших органів та установ офіцери, які не виконують завдань по обороні. Це що? Кому це вигідно, в що ми перетворилися? Ну, от такі якісь апокаліптичні майже настрої теж присутні серед патріотичних сил у спецслужбах. Наскільки ви поділяєте
це? Я підписався під кожним словом. Тому що я так само належав до специфічних співробітників Служби безпеки, тому що я в 94-му році фактично прийшов з першого Майдану, я учасник революції на граніті, я член Української Гельсінської спілки з 89-го року, член Студентського братства. І коли стало завдання, що треба омолоджувати і змінювати систему, яка залишилась від Комітету державної безпеки, я фактично отримав скерування від громадськості Львівщини. І в 94-му році пішов вчитися в Академію служби. І сподівався своєю роботою, своєю службою якось спробувати змінити цю ситуацію. Але, на жаль, система сама, вона не змінена до сих пір, розумієте? Мене колись питали, я пояснював, що одна людина в системі, вона не може нічого зробити. Навіть якщо навіть команда прийде в систему, система працює дуже плідно, і вона переламує дуже всякі позитивні якісь зрушення.
Я от саме про це і хотів далі поговорити, тому що пройшло, да, з революції помаранчевої пройшло вже 12 років, вже 13-й минає, так? А при цьому всі влади в усі часи, навіть за часів ще Кучми, говорили про нагальну необхідність реформувати спецслужби СБУ, передусім 25 березня, коли святкувалася 25-та річниця створення СБУ, Порошенко урочисто обіцяв підписати концепцію реформування Служби безпеки. І, до речі, ця концепція розроблена і затверджена Радою нацбезпеки і оборони. І досі не підписана.
Дивіться,
це справді такий внутрішній опір?
Це не тільки внутрішній опір. Це якщо вони підуть, зрозуміти, були поставлені чіткі вимоги європейською спільнотою і партнерами по НАТО по тим параметрам, в яких має бути виглядати спеціальна служба України. Це не означає, що ми маємо повністю слідувати їм. Та? Тому що от ми дивилися, є специфіка кожної країни, там Угорщини, наприклад, чи Болгарії, чи там Польщі, чи Чехії, чи прибалтійських країн. Я беру ті країни, які реформувалися під НАТО. Там є в кожній країні своя специфіка. Там десь є офіцерські звання, там десь немає офіцерських звання. Розумієте, тобто нема концептуально, можна було підійти і якось розрулити. Там дуже багато питань, які виникало, ну, виникало запитання в наших співробітників, в наших тих, хто намагався підготувати цю концепцію реформування. Але є концепція основополагаюча, від якої вони ніяк не можуть відійти. Це відібрати від Служби безпеки невластиві її функції. А невластиві її функції – це все то, що має займатися Національна поліція. Це і інші органи, які вже створені. Це економічні злочини.
В тому числі антикорупційні, напевно.
Так, і корупційні.
Ну, я і маю на увазі органи. Так.
Я розумію, якщо це корупція найвищої категорії, там президент, прем'єр-міністр, ну, в крайньому випадку, міністри, та, де проглядається вже державна якась там, ну, зрада чи маніпуляція на вищому рівні забезпечення державної безпеки. Можливо, цю річ можна було б залишити. Але такі речі, як слідство, слідчі ізолятори, Ну, розумієте, якщо зараз в концепції вони пропонують замість слідчих зробити дізнавачів, тобто по-інакшому назвати, але то саме залишити, розумієте, ну для чого?
А до речі, про ізолятори, замість, скажімо, ліквідації там незаконних місць утримання, да, ми хочемо їх легалізувати.
Ну, там інша ситуація, журналісти трошки не розібралися, там вони і так існують, їх дві штуки є, але вони просто в такому якомусь підвішеному стані, і треба законодавчо закріпити. Але, ну, для чого закріплювати,
або
якщо треба...
Або все ж таки скасувати.
Або скасувати, так.
Да.
Дивіться, як я був згадати 10-й рік, коли головою Служби безпеки був призначений Хорошковський, і хтось там йому з його радників в службі пояснив систему, бо він людина була не системи, і він на загал видав таку фразу. Ви знаєте, а нам от система Комітету державної безпеки більше підходить, вона нам рідніша. Насправді, Служба
тобто
безпеки...
радянська КГДБ, КДБ,
от,
да?
Служба безпеки України – це недореформований орган, який повністю фактично повторює по якихось там, ну, незначних специфіках, повторює то, що залишилося від Комітету державної безпеки. Єдині два органи, яких від них відійшли, це Держспецзв'язок, який раніше входив на правах департаменту, і Служба зовнішньої розвідки так само, яка входила на правах головного управління. Оце дві структури, які відійшли із служби. А все решта, розумієте, ну, взяти, дійти до смішного. Якщо взяти в секретаріаті номера, розумієте, вони повторюють ті самі номера, що були в Комітеті державної безпеки, закріплені за тими чи іншими департаментами. Ну, це смішно, але, ну так, от, як один з прикладів. Я не про цей приклад говорю. Розумієте, в законі про Службу безпеки чітко написано, що це правоохоронний орган спеціального призначення. А має бути спеціального призначення без правоохоронного органу, розумієте? Це має бути спецслужба, яка має здобувати інформацію, аналізувати її і реалізовувати через інші легальні органи в державі, розумієте? Можливо, є речі, які треба залишити на період от таких от, ну, такої небезпеки, в якій ми зараз знаходимося, розумієте? Це ж справа дискусійна, можна дискутувати, але залишити все, як є, ну, просто неможливо, це неможливо. Це один з аспектів. А другий аспект – це некеровані служби. Я про це всім говорю. Всі говорять, кому вона підпорядкована. Слухайте, ну як може бути служба керуватися, якщо голова Служби безпеки через якісь там механізми проходить Верховну Раду, а всі решта, починаючи з заступники, начальники департаментів, начальники регіональних управлінь, начальник управління по роботі з особовим складом, всі призначаються указами президента. І причому є, я сам знаю, є випадки, коли деякі керівники призначаються в обхід голови Служби безпеки, тому що він його ставлять там або перед фактом, або постфактом, так от, розумієте? Ну, це не...
Ну, от дивіться, у цій от концепції, про яку я згадав, да, яка все ж таки затверджена Радою Нацбезпеки, там йдеться про багато чого, ну, і, наскільки я розумію, зокрема, про відокремлення економічного відділу, про демілітаризацію служби, так, про посилення громадського контролю і парламентського контролю за нею. Ну і, до речі, те, з чого ми починали, посилення контррозвідувального компоненту. Бо от ті приклади, да, про які я сказав на початку розмови, це от провал служби саме в цій царині.
Нема.
Чи це не можна відокремити?
Ні, не можна відокремити.
Ну, тобто, так, да, то комплексно треба реформувати, так?
Тільки комплексно. Тому що є справді такі критичні речі, які не можна кудись передати. Так? Наприклад, економіка у нас, ну, головне управління економіки, воно відповідає не тільки за якісь там речі, пов'язані з економічними злочинами, але, ну, як правило, це вони всі йдуть під егідою контррозвідувального захисту економіки. Але є речі там, пов'язані з критичними інфраструктурами. Це атомні електростанції, це якісь виробництва такі небезпечні для оточення, це транспортна інфраструктура, розумієте, тобто ті речі, які частково в нас в приватній власності, особливо то, що пов'язане з енергетикою, частково вони напівприватні, частково в державні. І їх так само треба контролювати, і треба знайти механізм. До речі, якщо згадувати вже радянські спецслужби, то в Комітеті державної безпеки саме цей напрямок, що пов'язано було з транспортом чи з критичними інфраструктурами, воно і входило в систему контррозвідки. Але там була в першу чергу контррозвідка, забезпечення контррозвідувального режиму на цих об'єктах.
Ну, враження про цей суцільний провал, воно складається все ж таки в першу чергу з таких гучних, да, новин, от вбивство, замах, там, ну, там Балаклія, да, ну, Балаклія в тому числі. Ну, от те, що стає
відомо,
головним в стрічці новин, правильно? Так. І от коли от там провал за провалом, ну, складається враження, що, ну, служба взагалі ні на що не здатна.
Розумієте, там от є такий комплекс. Та, по-перше, треба нормально спілкуватися з громадськістю і вміти показувати результати. Не тільки результати, які вони показують, там боротьба з казино чи незаконною вирубкою лісу.
Хоча мені
бурштином.
Здається, і там не дуже багато успіхів.
Ну, але подивіться новостну стрічку. Людям не це потрібно. Людям треба, щоб вони чули про наші перемоги, розумієте? І про це не треба стидатися казати, тому що вони є. Але вони просто, розумієте, може, не доходять до громадськості, може, не вважають за потрібне такі речі казати, розумієте? Можливо, я не виключаю, що є такі напрямки, які критичні і які просто не хочеться говорити, тому що вони можуть зашкодити в подальшій роботі в тому напрямку. Але це так само значний провал. І у нас наслідком цього вже є неможливість громадськості нормально сприймати службу, розумієте? От в 14-15 роках була досить висока планка довіри до служби. І я просто сам відчував, бо з людьми спілкувався, вони вірили, і ми там показували результати. І справді воно щось пішло, і нові люди почали приходити. А зараз чи заспокоїлися, чи якось відійшли від того, чи не вважає за це за потрібне прямого спілкування. Причому спілкування не
або,
треба, щоб...
Або суспільство вже втомилося.
Можливо, втомилося, так.
В тому числі чекати на позитивні переміни.
На рахунок довіри це дуже така критична річ. Чому? Тому що якщо нема отої планки десь, от як в західних країнах, 80-90% довіри до правоохоронних органів, наші люди в дуже багатьох... Дуже багато разів намагаються якось уникати контакту з правоохоронними органами. Якщо навіть якщо щось їм стає відомо, вони не дзвонять до них, розумієте? Тому що, ну,
вони довіряють.
Не тільки не довіряють, а ще й не знають, як вона інформація буде використана. А вдруг до них завтра прийде хтось і скаже: слухай, ти дзвонив? А чого ти дзвонив? І тебе з кранням зроблять.
Це є недовіра. Тобто, вони вважають, що ті ж правоохоронні органи тісніше зв'язані з криміналітетом, ніж це може бути.
Розумієте, а на цьому
здаватися.
Фоні, коли йдуть публікації журналістів про якісь корупційні складові в правоохоронних структурах, про машини, про будинки, про майно, розумієте, це не додає довіри службі. І служба має показати, що вона кудись рухається, якось змінюється, розумієте? Якщо журналісти показали, що там є, невідомо звідки взялися ті автомобілі, на яких вони їздять. Ну, поясніть якось, ну, там хоча б якусь показову якусь порку зробіть, чи що, я не знаю. Щось зробіть, щоб суспільство побачило, що ви щось змінюєте.
Якщо реакції нема, то у суспільства, звісно, складається враження, що, ну, правильно їх звинувачують і їм нема що відповісти.
А замість цього вони ще й намагаються якось звинуватити журналістів в тому, що вони...
Так.
Тобто, розумієте, оцей зв'язку немає, нема контакту з журналістами нормального. І в цих умовах ми знаходимося фактично в військовий стан, нас не десь там далеко на сході, а тут за вікном, розумієте? І нам це треба зрозуміти. І якщо ми не об'єднаємо зусилля і не підемо в якомусь напрямку, не сконцентруємося на вирішенні проблем, які нам критичні, ну, це біда.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо з колишнім заступником голови СБУ Віктором Ягуном. Пане Вікторе, ну от ми говоримо, да, про необхідність реформування. Знов-таки, можна якось там в кількох реченнях або там, ну, в абзаці сформулювати, що перш за все треба змінити, тому що от говоримо, що треба змінити комплексно, так? А от щоб слухач зрозумів, от що, як оцю нашу СБУ все ж таки зробити так, щоб вона перестала бути КДБ?
В першу чергу, я так думаю, що треба, дивіться, серед законів, на яких базується діяльність Служби безпеки, є закон про контрозвітну діяльність і закон про оперативно-розшукову діяльність. От, якщо б ми змогли би переломити ситуацію і довести, що контрозинна діяльність і закон про контрозинну діяльність – це є основний базовий закон, на якому має бути служба, а все, що стосується оперативно-розшукової діяльності, передати правоохоронним органам іншим і спробувати забрати елементи безпосереднього контакту оперативних співробітників з якимись там підприємцями, відомствами, оті листи щастя, які там невідомо чого приходять, і що вони хочуть побачити, розумієте? І виставити завдання...
Ви маєте на увазі саме підприємцям, да?
Так, підприємцям. Ну,
бо ще є листи щастя, ви розумієте, да? Поліцейські, податкові, да, там, і так
вони
далі.
За аналогією йдуть, розумієте? Угу. Вибирається критична маса там, де є гроші, і починаються якісь там розборки, розумієте? От, якщо це можна буде якось відділити, це тоді буде величезна перемога. Зрозуміти правильно, що можливо навіть треба буде залишити там якусь таку структуру, як наднаціональна поліція, та там от є національна поліція, ще там наднаціональна поліція. Я не знаю, нехай розбираються фахівці в тому, що стосується проблем і саме правоохоронної діяльності, і залишити спецслужбі саме спецслужбу. От якщо ми це зможемо зробити, якщо ми тоді заберемо дуже багато от, кримінальні провадження, слідство, якісь там речі, які рутинні, там інформування, кого треба і кого не треба, розумієте? От якщо це вся складова буде забрана, я думаю, що оперативники, які вже там є, вони можуть спокійно сконцентруватися на тих завданнях, які зараз критичні для України.
І тоді останнє питання в нашій розмові. Чому не стосується не лише СБУ, а багатьох чиновників, багатьох службовців з різних органів державних? Чому люди, які там працювали, коли вони були на посадах там, вони не домагалися цих змін, а коли вони йдуть звідти, вони раптом розуміють, що треба змінювати?
Ну, насправді, не знаю, не буду говорити про інших, я хочу сказати про себе. Ми завжди намагалися при можливості змінюватися. І справді були ті зміни, і ми подавали ті зміни, і якось йшло кудись, знаєте, вже були якісь поступи і кроки кудись вперед. Але в чому проблема? Немає послідовності, та нема того, щоб захисту тих самих фахівців.
Крок вперед, два назад.
Слухайте, це насправді дуже велика біда, коли змінюється керівництво, і
так
за керівництвом,
я сарказмом і кажу, так.
І керівництвом, і разом з керівництвом зрізається весь пласт команди, розумієте?
І напрацювань, напевно.
Зрозуміти правильно. Оперативний співробітник – це фахівець, якого годують роками. Роками. А коли його шрахують, знаєте, з одного, то ми про російські, то ми не про російські, знаєте.
Коли його доля залежить, да, від постаті керівника.
Керівника – це дуже велика біда.
Що ж, не знаю, чи ми наблизили все ж таки, хоч на крок, то бажане реформування, але мені здається, важлива і цікава була розмова. Дякую вам.
Дякую.
Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ, був в гостях у програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо.